Tällä kertaa Raamattu avain ekstran tässä ohjelmallisessa osiossa. Pureudutaan sellaiseen asiaan kuin pakolaistyö. Ja minkä takia? No, jos menee kansanlähetys.fi-sivulle, niin jokainen huomaa, että siellä on erityisellä tavalla nyt pakolaistyö esillä, koska siellä on tämmöinen pakolaistyökeräys käynnissä. Kun menee sinne sivulle, niin siellä on iso kuva ja sitten siitä on semmoinen linkki, mistä painamalla löytyy lisää informaatiota, mutta koska mä nyt on tällainen kuin oon, niin mähän soitan ihmisille ja kysyn niitä lisää informaatiota. Mulle ei ne 4 palluraa siellä nettisivuilla riittänyt tälläkään kertaa. Ja yksi, jolle soitin, oli Juhani. Ja tervetuloa, Juhani.
Kiitos paljon.
Ja toinen henkilö täällä puhelimen päässä tai netin äärellä, voisiko sanoa ennemminkin, on Ari. Tervetuloa.
Terve, terve.
Aloitetaan sellaisella asialla, kun tästä itse asiassa 11. päivä helmikuuta ilmestyy sellainen Suuressa mukana -lehti. Siinä käsitellään tätä pakolaistyötä. Se ilmestyy kaikille Uuden tien tilaajille siellä välissä ja muualtakin sitä saa. Voi kysellä sitten vaikka täältä Ryttylän päästä, että mistä sitä nyt oikeasti saa, kun radiossakin siitä mainittiin. Ja Juhani on kirjoittanut siihen pienen jutun. Ja tässä jutussa, sikoon ilman evankeliumia olevat ja pakolaistyö, sä lähit liikkeelle siitä, kuinka täällä Suomessa ollaan jälkikristillisessä maailmassa. Ja tää lause itse asiassa menee näin, että hukumme evankeliumin kerskakulutukseen täällä jälkikristillisessä maailmassa. Ja tuskin enää edes ymmärrämme sen merkitystä. Ja sitten kerrot siitä, että kuinka lähdit sinne Keski-Aasiaan noin 30 vuotta sitten. Jossain vaiheessa tulitte takaisin sitten. Minkälainen shokki oli tulla takaisin Suomeen?
No kyllä siis mulla niinku hämmästytti. Se oli silloin, kun me mentiin, niin silloin ei nämä tiedotusvälineet toiminut niinku nykypäivänä. Nykyään tiedot menee niinku salavan nopeasti. Voi lukea melkein niinku saman tien ne uutiset tuolta netistä, mitä maailmalla tapahtui. Mutta silloin saattoi mennä pari viikkoa, kuukausikin ennen kuin saisi tietää Suomen tilanteita. Ja sitä ei nyt sitten oikein tarvinnut. Taikka on ollut kovinkaan paljon mielenkiintoa siihen sitten enää, kun ne oli vanhoja uutisia ja ne asiat, minkä kanssa siellä pyöriskeli, niin ne oli paljon tärkeämpiä. Mutta sitten kun tuli Suomeen ja alkoi niinku havata sitä, että mitä täällä on tapahtunut, siis 2 vuodessa jo, minkälainen muutos ihmisten elämässä. Siis ei puhuttu paljon muusta kuin talouskasvusta ja avioeroista. Tämä niinku ryöpsähti silmille täällä sellainen ihan toisenlainen maailma kuin mihin oli odottanut, mihin oli 2 vuodessa jo tottunut. Mulla se oli sellainen shokki.
No entäs se näkökulma asiaan, että silloin kun siellä Keski-Aasiassa olit työskentelemässä ja sitten tuli Suomeen, tai olit Suomessa ja tänne tuli niitä Keski-Aasiasta ihmisiä, niin minkälainen kokemus se oli siinä vaiheessa, kun erityisesti alkoi tulemaan enemmän ihmisiä Keski-Aasiasta?
Okei, no tuosta ensimmäisestä vaiheesta, mitä mä kerroin, ja siitähän on mennyt melkein 30 vuotta. Mutta sitten niin 5 vuotta sitten, kun me tultiin viimeisen kerran sieltä pois, jolloin mä ajattelin, että that's it, so long, mä en enää tarvi näitä kielitaitoja, kulttuuritaitoja ja muita, niin mähän en ollut kerinnyt olla kuin puolisen vuotta, vajaa vuosi Suomessa. Sitten sieltä tuli ryminällä niitä pakolaisia, jotka ei enää kestänyt sitä tilannetta siellä. Portit oli auki Eurooppaan. Mä olin niin kuin täysin hämmästynyt siitä. Lähinnä vielä sen takia, että monet heistä tietysti mielenkiinnosta ja muuten kavereiden pyydöstä tai minkäkin takia niin etsiytyi kirkkojen ja seurakunnan toimintaa ja halusi tutustua meidän kristinuskoon. Heillähän on toisenlainen tausta siellä takana. Ja sen takia, kun he halusivat tätä, niin myöskin sen jälkeen moni on täystyöllistetty ollut heidän kanssaan täällä. Suomalaiset on 50 vuotta rukoillut sen kansan puolesta, ja nyt ne tulee tänne. Siis se oli iloinen juttu.
Ari, sä oot esimerkiksi ollut Saksassa, ja sä oot siellä jo ollut pakolaistyössä. Sitten taas, kun Saksasta tulitte Suomeen, niin oliko sillä välillä mitään tällaista, niin kuin äsken ilmaisin, kulttuurishokki?
Niin, meillä oli itse asiassa niin kuin ennen sitä Saksan jaksoa oltiin 1,5 vuotta Suomessa ja sitä ennen oltiin oltu 8 vuotta että tavallaan mä niin kuin itse ajattelin, että se on se ennen Saksaa ollut jakso ja sitten se Saksan jakso, ne yhdessä, niin noin parikymmentä vuotta oltiin pois. Silloin kun me lähdettiin 90-luvulla ja sitten kun me niin kuin lopullisesti tai tällä hetkellä niin kuin ollaan saavuttu, niin 5 vuotta sitten suurin piirtein, niin, että siltä väliltä niin mä en ollut oikeastaan niin kuin syventynyt Suomeen kauheasti. Suomi oli ollut vaan tämmöinen väliasema mulle ja aina täällä käytiin lomilla ja näin. Niin sitten kun 2016 rupesi taas elämään niin kuin kunnon suomalaisena, niin kyllä mun täytyy sanoa, että siltä kannalta mä oon kokenut jonkinlaisen, en tiedä onko se shokki, mutta semmoisen, että vau, että onpas asiat muuttunut. Silloin kun 90-luvulla kun tehtiin lähtöä ja näin, niin englannin kieli esimerkiksi Suomessa oli hyvin silleen, että no jotkut sitä puhuu, mutta se ei ollut ollenkaan sanottu, että esimerkiksi nuoret ihmiset osaa englantia. Mut nykypäivänä kun tullaan, niin lähes kaikki puhuu englantia ja kaikilla on jotain yhteyksiä tai ystäviä ulkomailla, no en kaikilla, mutta melkein aika monilla. Ja sitten tämä, että tietokonekieli sujuu niin kuin kaikilta. Tämmöinen niin kuin hurja sivistys tapahtunut. Ja sitten samalla, ja nyt tässä on ehkä se, että varsinkin kun tuli Saksasta, jossa tämmöinen keskustelukulttuuri on todella korkealla tasolla. Siellä niin kuin erilaiset mielipiteet, niin siellä ollaan niin kuin keskustellaan ja kuitenkin osataan pitää ne mielipiteet ja ihmiset erikseen. Et samalla kun suomalainen on tälle tietyllä tavalla sivistynyt, niin samalla huomasi, että tämä keskustelukulttuuri täällä on niin kuin todella mennyt kivikaudelle. Siis Suomessa ei ole päästy vieläkään Kekkosen ajasta ohi. Et edelleenkin isoveli valvoo, edelleenkin on tämmöistä niin kuin että suomalainen ei niin verrattuna saksalaiseen, joka pystyy ottamaan etäisyyttä asioihin, pystyy olemaan todella tiukkaa mieltä jostain asiasta ja sitten kuitenkin ollaan kavereita. Niin Suomessa on turha toivoa sellaista, että täällä niin kun, jos ei sun mielipidettä pidetä hyvänä, niin se kanselleerataan, sut poistetaan ja sua ei halua kuunnella. Se on ollut ehkä semmoinen lähinnä shokkia vastaava tunne, mitä itsellä on ollut.
Oliko Ari sulla samanlaista kokemusta, kun Juhani äsken tuossa kertoi siitä, että oli jo ajatellut, että ei tarvitse tätä kulttuuriosaamista ja tätä tietoa, mutta sitten yhtäkkiä olikin, että kyllä tarviikin.
Mulla on ehkä vähän toinen, että se kieli, johon mä oon keskittynyt, niin sen kielen edustajia on ollut jo kauan aikaa Suomessa. Se asiassa niin kuin ensimmäisiä oli jo 150 vuotta sitten ja sitten myöhemmin on tullut pizzapaikanpitäjiä ja tämmöisiä. Ja se, että suomalaiset on lomaillut siellä Etuasiassa. Ja nämä yhteydet on ollut, on avioliittoja solmittu suomalaisten ja etuasialaisten välillä ja näin. Mä tiesin ja osasin odottaa ja tiesin jo kokemuksestakin, että kyllä täälläkin on mahdollista puhua tätä kieltä jonkin verran. Mutta sitten kuitenkin nämä viimeisten parin vuoden kokemukset on ollut sillä tavalla yllättävä, että nyt jopa sieltä Etuasiastakin on sitten ruvennut tulemaan näitä poliittisia pakolaisia. Nämä niin kuin syyt, miksi sieltä tullaan, niin ne on enemmänkin politiikkaan liittyviä kuin sisällissotaan tai johonkin muuhun tämmöiseen. Mutta että niitäkin on ruvennut tulemaan ja on ollut sitten mukava pitää tämmöisiä ihmisiä yhteyksiä.
Yhteyksen pitäminen on varmaan yksi tosi tärkeä osa teidän työtä. Voiko Juhani vaikka aloittaa, että mitä se sun työkuva on? Ei nyt tarvitse koko työnkuvaa tässä käydä läpi, mutta mitä se tarkoittaa, että sä teet pakolaistyötä?
Että mä niinku kohtaan heitä, mietin heidän tulevaisuuttaan, heidän elämäänsä, mä puhun heidän kanssaan, autan pienissä ja isommissa asioissa, käyn esimerkiksi oikeusistunnoissa todistamassa heidän asioistaan, luen raamattua heidän kanssaan, valmistelen opetuksia heille. Ja sitten myöskin se, että eri seurakuntien kanssa siellä, missä näitä keski-asiasta tulleita pakolaisia on seurakunnan toiminnassa mukana, niin siellä sitten pyrin käymään ja olemaan heihin yhteydessä ja tukemaan näitä seurakuntia. Ja sitten myöskin verkostoitumaan muiden Euroopassa heidän parissaan toimivien kanssa.
Käytit sanamuotoa tukea seurakuntia, niin tarkoittaako se sitä, että sä käyt myös kouluttamassa suomalaisia tässä kohtaamisasiassa vai?
Mä voisin tehdä sitä. Siihen ei nyt ole tarvetta kovin paljon, mutta se on yksi, mitä mä voin tehdä ja auttaa. Siis seurakunnan työntekijöitä. Olen mä tehnyt sitäkin kyllä. Koska mulla on tämä sikäläisen kielen taito, niin mä pystyn myöskin opettamaan näitä siellä paikalla kokoontuvia ihmisiä.
Ari, voitko sä vähän raottaa sun työtä kanssa, että mitä se tarkoittaa muuta kuin tämä yhteydenpito, joka sekin on jo itsessään aika laaja asia varmastikin.
Mun työ on silleen jakautunut, että täällä Suomessa tehtävää työtä ja sitten kansanlähetyksen kenttiä, ulkomailla olevia kenttiä, joissa myös tätä kieltä puhutaan niin eri puolilla maailmaa. Niin työ, mikä suuntautuu ulkomaille, niin on sitten aika pitkälle kääntämistyötä. Käännetään tunnustuskirjoja. Nyt on käännetty Schmalkaldin opinkohdat justiin. Ne on tämän vuoden alussa tulossa. Ja plus sitten muuta, lähinnä luterilaista kirjallisuutta. Nyt on justiin menossa Matteuksen evankeliumin tämmöinen tarkistus. Yleensä kielellisesti se on hyvä, mutta sitten niin kun siellä on teologisia ongelmia. Kääntäjä ei ole, niin kun, vaikka hän saattaa olla kyllä ihan kristitty, ihan kuitenkin semmoisista taustoista, että jotkut asiat ei ole oikein avautunut. Ja sitten myös se, että kun turkkilaiset kääntäjät ne kääntää, niin ne tavallaan vähän joskus saattaa unohtaa sen, että tavallinen kadumies ja nainen, niin ei ne ole kauhean lukevia ihmisiä. Ei niille voi oikein pitkiä lauseita eikä monimutkaisia ajatuksia niin kun samalla tavalla kääntää, kun et suoraan niin kun englanninkielisestä tekstistä vaan laittaa sanat turkiksi. Vaan siinä täytyy myös katsoa sitä, että ihmiset ymmärtää, että niistä teksteistä todella on hyötyä sitten näille paikallisille kristityille. Ja se on niin kuin sitten lähinnä, missä meidän suomalaisten niin kuin ammattitaito, jos näin voi sanoa, niin tulee peliin mukaan. Ja sitten näissä erilaisissa yhteyksissä sitten niin tarjoan turkin kielellä koulutuspaketteja, seminaareja, erilaista raamattu- ja kristinuskoon liittyvistä aiheista sekä Suomessa että erityisesti sitten Saksassa, jossa on näitä Bulgarian vähemmistöön kuuluvia Bulgarian turkkilaisia, niin heillä on kovasti opetuksen tarvetta. Mutta tosiaan tämä koronatilanne on nyt vähän viimeisen vuoden aikana muuttanut niin, että on keskittynyt aika paljon tänne toimistolle ja oikeastaan vasta nyt ollaan pikkuhiljaa heräämässä, että itse asiassa netin kautta voisi olla kyllä enemmänkin auttamassa esimerkiksi Etuasiassa toimivaa luterilaista kirkkoa, jonka palveluksessa olen ollut, niin esimerkiksi saarna ja muissa vastuissa. Katsotaan, miten se toteutuu.
Ari mainitsi tästä, että kääntäjä on kristitty, mutta taustansa takia ehkä ymmärtää jonkun asian vähän eri lailla tai väärin. Niin kuinka paljon teidän keskusteluissanne te joudutte jotain yksittäisiä asioita pyörittelee tämän takia uudestaan ja uudestaan, ja mitkä ne asiat yleensä on?
Siis mä oon innostunut lähinnä siitä, että nämä pojat, joiden kanssa mä oon tekemisissä, niin hän lukee ja tutkii raamattua, ja heidän kanssaan mä oon ollut aika kauan jo tekemisissä, että vuosikausia jopa, ja ne on tutustunut kristinuskoon ja sen oppeihin, ja silloin kun mä pidän esimerkiksi raamattupiiriä heidän kanssaan, niin heillä on jo valmiiksi tiettyjä ajatuksia. Se on tavallaan tällaista, niin kuin sellaista vuorovaikutuksellista, että kun mä sanon jotain, niin saattaa olla, että he niin kuin nielee sen sellaisen, mutta voi olla, että he sanoikin, että hei, mutta eikö niin kuin kuitenkin tällä niin kuin esimerkiksi syntiin lankemuskertomuksessa tämä asia olekin tälle, että tämä perisynti tulee täällä esille. Siis tällainen perisyntikysymykset, mitkä on vähän eri lailla ajateltu heidän omassa taustakulttuurissaan, niin se on uutta, ja myöskin Kristuksen persoonaan liittyvät kysymykset, koska kolmionaisuuden tajuaminen on monelle hyvin vaikeaa, niin kuin meillekin. Ei me niin kuin ymmärrä välttämättä, mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa. Niin nämä on sellaisia kaksi juttua, mitkä mulla ainakin tulee monesti esille.
Eli onko Ari sulla ihan samalla tavalla, mitä Juhani tässä äsken mainitsi, vai meneekö se kulttuuri, missä sä oot, niin onko siellä eroavaisuuksia tähän?
Varmaan on kulttuurieroja ja sitten ehkä myös, että ne ihmiset, joita mä kohtaan, on vähän eri vaiheissa kuin nämä Juhanin kohtaamat ihmiset. Eli mä en kohtaa niinkään paljon kristityksi kääntyneitä tai niin kuin kristityksi tulossa olevia, siinä prosessissa olevia ihmisiä, vaan mä kohtaan niin kuin erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka on onnellisia siinä islamin uskossaan. Mun tehtävä on ehkä enemmän sit herättää niin kuin tämmöstä, laittaa sinne niin kuin hiekka jyväsiä rattaisiin, että he rupeaa miettimään, että miksi tuo Ari tuossa puhuu tästä Jeesuksesta ja evankeliumista. Eli ne muslimit, turkkilaiset muslimit, turkin kieltä puhuvat muslimit, joiden kanssa mä monesti olen tekemisissä, niin heillä on semmoinen voimakas tarve tavallaan ajatella, että no meillähän on sama uskonto. Että pääasia, että uskotaan Jumalaan, he käyttää tästä Jumalasta nimeä Allah, mutta kuitenkin, että se on luoja Jumala ja meillähän on samanlainen usko, että ja mekin muslimeina kunnioitetaan Jeesusta, niin mikä ero tässä nyt sitten on? Ja nyt tullaan sun kysymykseen, että mitä joutuu jatkuvasti uudestaan samojenkin henkilöiden kanssa niin kuin jankuttamaan, niin on se, että Jeesus kuolee ristillä sun puolesta, sun synnit kantaen. Niin tämä ei kerta kaikkiaan avaudu näille muslimiystäville, joiden kanssa mä oon tekemisissä, että he haluaa nähdä, että se on jokinlainen sivuasia, niin kuin että no teillä on tämmöinen erityisoppi, mutta sehän on tärkeää, että me uskotaan Jumalaan. Mutta kun mä yritän sanoa, että ei se ole tärkeää, että pahat hengetkin uskoo Jumalaan. Että sul täytyy olla yhteys Jumalaan, joka toteutuu vaan ristiinnaulitun ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin tämä on se asia, mihin kerta toisensa jälkeen palataan. Yksi työtoveri kertoi mun mielestä hyvän tapauksen, kun hän oli siellä etuasiassa, joutui jollekin fiksulle, koulutetulle turkkilaiselle selittämään tätä, että miksi tämä Jeesuksen risti on niin tärkeä. Tai tämä ihminen ajatteli, että meillähän on sama uskonto, mutta tämä mun työtoveri sanoi, että ei ole, että meillä on tärkeä ero ja se on tämä risti. Sitten hän vei tämän ystävän kirkkosali, jossa keskellä kaikkea oli alttari, jossa oli risti. Lähti siitä keskustelemaan, että onko tämä muka sitten vaan niin kuin koristetta täällä? Ei vaan, tämä kertoo siitä, että meidän uskomme ytimessä on risti. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala on tullut Kristuksessa minun ja meidän kaikkien puolesta tuolle ristille kantamaan oman vihansa, jos näin voi sanoa. Kuollut meidän syntien tähden. Tämä on oleellinen. Jos ei tätä ole, niin silloin me ollaan todellakin ihan samassa uskonnossa kuin islami ja moni muukin. Että muslimilla on hyvin vaikea tajuta, että meillä on näin suuri ja keskeinen ero, ja nimenomaan tämä risti, tämä Jeesuksen risti.
Se, mitä te puhutte, niin tässä niin kuin henkii se, että nämä on kuitenkin se keskustelukulttuuri siinä. Että se on keskustelua, molemmin puolista keskustelua ja ajatusten vaihtoa.
Kyllä.
Niin minkälainen prosessi se on teidän oman hengellisen elämän kannalta?
Minulle hengellisesti tämä, mistä asioista mä keskustelen näiden kavereiden kanssa, niin se on erittäin rakentava, erittäin tällaista innostavaa ja tällainen ravitseva. Siis ihan siinä keskustelussa voi kokea, että tässä toimii pyhä henki, että mä niin kuin koen Jumalan avaavan myös minulle jotain. Että se ei ole ainoastaan sitä, että mä jakaisin jotain, antaisin heille, vaan että se on vuorovaikutusta. Itse asiassa se on niin kuin kolmiyhteisyys, tulee siellä Jumala, tämä toinen kaveri ja minä tulee tässäkin esillä.
Kun mulla nämä ihmiset, joiden kanssa mä paljon keskustelen, niin on muslimit, jotka haluaa sitten taas toisaalta niin kun saada mut ymmärtämään ja näkemään, että miten hieno uskonto islam on, niin mulla ei ole niin kun kauhean, mä en oikeastaan voi siinä niin kun päästä minnekään eteenpäin, että ainoastaan se, mihin se on mua haastanut ja mistä olen kiitollinen oikeastaan, niin on se, että tämmöisten ihmisten kohtaaminen johtaa ajatukset siihen, että miten heille voisi julistaa evankeliumia. Sellainen hyvä idea, mikä on sitten syntynyt, ja nimenomaan luterilaisesta tästä aarteistosta, niin on tämä, että laki ja evankeliumi erotetaan. Eli muslimit uskoo siihen, se on semmoinen niin kuin perususko, että olemalla hyvä, tekemällä hyviä asioita, pääsee, jos Jumala suo, taivaaseen tai paratiisiin. Eli se on joka tapauksessa niin kuin viime kädessä, kaikki on tehty ja sanottu, niin se on tekojen uskonto. Eli uskotaan, että ihminen teoilla pääsee, minne sitten Jumala hänet päästää. Joten mä voin niin kuin kristittynä lähteä tavallaan siitä, että näinhän se on meillä kristityilläkin, että meillä on 10 käskyä ja esimerkiksi 5. käskyn selityksessä Jeesus itse niin kuin vahvistaa sen, että ei saa tappaa, mutta sitten hän myös syventää sitä. Että jos sä ajatteletkin vihaisesti veljestäsi, niin sä olet jo ajatuksissa tappanut hänet. Ja sillä tavalla niin kuin mä voin haastaa muslimikeskustelukumppanini ja ylipäätään muutkin ihmiset, että okei, että se ei riitäkään, että koittaa olla sille ulkoisesti kunnollinen, vaan Jumala haluaa sydämen kunnollisuutta, sydämen puhtautta, että jopa ajatuksetkin tuomitaan. Se on oikeastaan semmoinen suunta, johon mä oon niin kuin halunnut, jos se on ollut vaan mahdollista, niin johatella keskusteluita. että muslimi niin kuin tajuaa, että kaikesta hienosta uskonnostaan ja traditioistaan ja näistä valtavista lukumääristä, joita heitä on pitkin maailmaa, niin kaikesta tästä huolimatta Jumala katsoo tähän muslimiystävään ja etsii häneltä sydämen 100% puhtautta, niin kuin meiltä jokaiselta.
Mikä on pakolaisten ja maahanmuuttajien tilanne tänä päivänä Suomessa?
Lisähän niitä ei nyt tällä hetkellä tule, tämä koronatilanne niin kuin vaikuttaa sen. Ja se riippuu hyvin paljon siitä, että miltä kannalta sen nyt näkee. Suurimmat ongelmat on niille, jotka ei ole vielä saanut turvapaikkaa, ei ole vaikea saada töitä, ne on vaikeassa asemassa, mutta sellaiset, jotka on sitten saanut turvapaikan, itse asiassa heilläkin on omat ongelmansa, siis muuttaminen kulttuurista toiseen, mitä me on arjenkin kanssa koettu, niin se on sellainen aika rasittava juttu. Ja sitten joutuminen eroo kokonaan siitä vanhasta elinpiiristä ja ympäristöstä, niin se on sellainen, mikä ajaa monia hyvin moniin ongelmiin. Siis perheissä on suuria ristiriitoja, sitten myöskin alkoholiongelmat, siinä voi tulla mukaan mielenterveysongelmat ja tällaiset, että kyllä meidän kristittyinen heidän puolestaan olisi syytä rukoilla ja tukea heitä heidän elämässään, mitä me voidaankin.
Jos ajattelen näitä turkinkielisiä ystäviä niin täällä, niin nyt mitä on tullut viime aikoina on tämmöisiä poliittisia pakolaisia, että he on tullut, niin kun, koska he on joutunut siellä omassa maassaan, ovat valinneet väärän verkoston, jonka edustajia niin kun vainotaan siellä, niin he on monesti korkeasti koulutettuja ihmisiä, tulevat tänne, ketkä pystyy perheineen, joidenkin on jäänyt perhe jonnekin matkan varrelle. Ja sitten nämä ihmiset on tullut tänne ja ne on huomannut, että ne on otettu täällä vastaan ja niillä on todella niin kuin, niillä on autettu kaikkea, on autettu matkaa. Ja monikin on sanonut mulle siellä, kun mä oon näin kanssa jutellut siinä uskon asioiden lomassa sitten muistakin asioista, niin että he haluaisivat kovasti jo niin kuin päästä tavallaan maksamaan takaisin sitä velkaa, jota he on saanut suomalaisilta, kun heitä on näin täällä niin kuin otettu vastaan. Että heillä on vähän paha omatuntokin siitä, että ei he halua olla niin kuin vaan saavana osapuolella, vaan he haluaa olla täällä niin kuin rakentamassa tätä heidän uutta kotimaatansa. Ja tämä tuntuu olevan heille semmoinen, ja nimenomaan turkkilaisille se on ehkä vähän semmoinen kunniakysymyskin, että ei ole vaan niin kuin hyysättävänä, vaan todella niin kuin kantaa sen oman vastuunsa. He on valinneet nyt uuden kotimaan, koska se entinen vietiin alta pois, ja he haluaa palvella täällä, niin se on ollut mun mielestä hieno nähdä tämmöinen suhtautuminen.
Kiitos Ari ja Juhani, kun olitte langan päässä. Ja hyvä kuulija, jos haluat tästä teemasta lisää, niin kansanlähetys.fi. Ja sitten 11. helmikuuta ilmestyy se Suuressa mukana -lehti. Se tulee kansanlähetys.fi-sivullekin luettavaksi. Tosin siinä nettiversiossa ei kaikki asiat ole luettavissa, eli sen takia kannattaa jostain hakea se. Vaikka naapurilta, jolle tulee se Uusi Tie-lehti, niin käydä sieltä sitten hakemassa tämä Suuressa mukana -lehti, niin voi lukea sen sitten aivan kokonaan. Mutta kiitos Juhani ja Ari, kun olitte paikan päällä.
Kiitos.
Kiitos.